Labdien, kolēģi! Sākam drošības jautājumu komiteju. Sākumā gribēju pateikties vienam, kas ir palīdzējis vētras novēršanas seku darbā. Un gribēju painformēt, ka mums piekdien izdevās iztīrīt vecu vēršpīti. Un ceru, ka nebūs turpmāk šķēršļu arī saistībā no Nacionālā parka puses. Un tad arī sākumā šodien ir viens papildi jautājums.
Es drīkstu vienu jautājumu?
Jā.
Vai ir ziņas, ka Nacionālās parks ir licis šķērsis vēršapīs tīrīšanā?
Tad?
Protams.
Jā?
Viņi kad neatļauj mums, ja mēs pie viņiem gāju visu,
protams,
kategoriski.
Kad nē, jā?
Tad?
Labi. Tad es labprāt... Labprāt, nu, es uzrakstīšu jums iesniegumu,
ja
es gribētu, jo tajā brīdī, kad Stulpiņa kungs publiski paziņoja, es uzrakstīju vēstuli un arī, principā, arī jautāju, tad domē, neatrada nevienu dokumentu, kur būtu nu, aizliegts tīrīt. Ja, tā kā, Es saprotu, ja, bet es arī redzu, ka, nu, ka šeit tiek, nu, manipulēts. Tā pašā laikā es apskatīju nu, diezgan daudz grāvjus pēc tās par tiem plūdiem. Ja? Un ja tu jūs grāvjo savu krūmu iekšā, ja? Tad acim redzot vairākus gadus neviens neko nav darījis. Ja? Tāpēc man arī šķiet, ka tas ūdens būtu ātrāk aiztecējis, ja? Tie grāvi būtu iztīrīti. Paldies.
Jā, paldies.
Pārējiem tad pie.
Es arī biju paņēmis laivu un dronus un filmē.
Cilvēki ir brauk.
Nu jā, bet to vajadzēja darīt kaut kādus gadus iepriekš.
Es jau jau 3-4 gadu apakaļ par to runā. To nevienreiz neesi atbraukt.
Vispār nav darīts.
Nav dažās, jā. Ko to kā melioracija arī problēma skaidrs.
Es eju gan grātu, raugu krūmu iekšā.
Krūmu, nu atnāca aizēja parkā rītīgi iekšā. Tu kaut ko te paskaties no laikam un te
reizi. Labi, pēc tam izrunāsim to visu.
Un tad
mums ir viens papildi jautājums. Nobalsosim par papildi jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Papildi jautājums ir par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņām. Kaspar? Jāni? Vienbalsīgi, paldies. Tad balsam par darba kārtību. Kaspar? Visi, paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums. Par vīdi degradējuši reiks jums ielā 66 Jūrmalā sakārtošu.
Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar kuru ēki jums ielā. 66 tiek klasificēti kā vidi degradējuši un arī noteikti nepieciešami to sakārtot. Šeit nu, tā sarakstē arī īpašnieci ir bijusi diezgan ilgstoši, tur ir arī uzsākta projektēšanas darbi savulaik, tādēļ tas lēmums tā kā ātrāk netika gatavots, bet nu, šobrīd mēs redzam, ka visi tie solījumi, ko īpašnieci ir devusi, nav pildīti, arī tas projekts, kas tika uzsākts, tālāk nav virzīts. Tādēļ nu, šobrīd neredzam citu iespēju, kā klasificēt šo ēku par vidi degradējošu. Jā, tas būs arī paaugstinātais nodoklis ar visām no tā izrietošanām.
Paldies, Vita. Vai kādam ir jautājumi jāuzlūd?
Jums, tu teiksim, es saprotu, tur ir pats dziļāks problēma, bet ja mēs tā skatāmies vizuāli, tad jau jomas ielā tur vēl tāds atlupušs sēgs.
Bet šī jau nav arī vienīgā, par kur ir lēmums. Par kuru konkrēti jūs tieši?
Es gribēju pajautāt par tādu publiku. Jā, kad nepārāk labi
es domāju, ka jums...
Ja tā ir veca bilde.
Tā ir veca bilde, jo šī sēkas fasāde tika atjaunota pat ar domas līdzfinansējumu, bet jāsaka, ir šobrīd īpašnieki savukārt, jau citi īpašnieki uzsākuši ar patvaļīgu būvniecību, bojājot to, kas tika kadreiz. Ne, šī ēka pirms pāris gadiem sakar domas līdzfinansēja un tika atjaunota, bet pašreiz jaunie īpašnieki mainot jumtu, diemžēl ir pat daļu fasādu sabojājuši. Nu, tur mums arī ir jau darbs arī.
Jā, paldies.
Vai kāda vēl jau? Paldies, tad Vita par ziņojumu. Tad kolīt lūdzu balsēm. Kas par?
Par, jā.
Kas pret? Kas atrast? Paldies. Tā, tātad nākošais jautājums, tas ir papildu jautājums. Pēdējais ziņotājs Uldis Bēniņš par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņā. Lūdzu.
Labdien, godādā deputāti, Jūrmalas pašvaldības policijas sagatavotās projektu par nepieciešamiem grozījumiem un izmaiņām visās trīs tāmēs, gan iestādes darbības nodrošināšanā, gan iebraukšanas kontrolē, gan arī tiesvedības procesē. Izmaiņas ir salīdzinoši nebūtiskas, kas ir veidojušies gan ekonomijas, gan arī sadārdzējuma rezultātā. Papildus līdzekļi netiek pieprasīti, tad mēs veicinām racionālu budžetu izpildi. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vai kādi ir jautājumi? Tad arī tad balsoju. Kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Tad ar to slēdzam droši čatam komitejas centru. Paldies.